În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La oameni aceasta nu este cu putință, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. Iubiți credincioși și credincioase, avem astăzi propus spre meditație textul Evangheliei după Matei, din capitolul al 19-lea, versetul 16 și următoarele. Așa după cum ne este obiceiul, extindem puțin textul, nu ne reducem doar la textul care a fost fixat pentru lectură în cadrul Sfintei Liturghii, pentru că așa se cuvine să extindem lectura ca să vedem și contextul în care acest text a fost rostit și capul să putem trage cu adevărat și cu acrivie învățăturile pe care Mântuitorul le transmite, pe de o parte, ucenicilor și celor în mijlocul cărora predica, iar pe de altă parte, învățăturile aduse la zi și transmise nouă astăzi, după multe secole. Îndemnându-vă așadar să citiți capitolul 19, din care este luat textul acesta, dacă vă veți uita, veți constata că textul este întreg capitolul dedicat familiei. Este un text în care Mântuitorul este abordat oarecum de către farisei și cărturari, care chiar de la începutul capitolului ni se spune că l-au abordat ispitindu-l și zicându-i: se cuvine omului oare să-și lase pe femeia sa? În versetele următoare se vorbește despre condițiile în care se poate produce despărțirea dintre soț și soție, sau dacă cineva trebuie sau nu trebuie să se căsătorească. Următorul verset vorbește despre copii, despre prunci, pentru că se spune că după aceasta, după ce Mântuitorul a dat învățăturile, au adus pruncii la el să fie binecuvântați. Apoi, capitolul merge și vorbește despre acest tânăr. Și în final, capitolul vorbește despre cei care lasă tot și se aleg calea monahismului sau calea singurătății. Deci avem, practic, cuprinse stadii diferite din familia întemeiată cu binecuvântarea lui Dumnezeu. În contextul în care Mântuitorul vorbește, acești farisei, de fapt, îl provoacă să vadă dacă el știe legea și îl întreabă în ce condiții poate un bărbat să-și lasă soția. În contextul evreiesc, bineînțeles, al legii vechi, un bărbat putea să-și lasă soția doar declarând-o sau repudiind-o, considerând că ea nu trebuie să-i mai fie soție și putea pur și simplu să o alunge. Acest lucru Mântuitorul, ei îl consideră lege. Iar Mântuitorul Hristos spune: așa a fost, așa a fost, a spus Moise, e adevărat. Dar Moise n-a spus așa pentru că așa trebuie să fie. El spune aici și aduce ca argument pentru învârtoșarea inimii voastre. Zice el: v-a dat vouă Moise să lăsați pe femeile voastre. Dar de la început, adică dinainte de legea lui Moise, nu era așa. Și eu vă spun vouă, consideră el, că oricine își lasă pe femeia sa în afară de pricină de desfrânare și se va însura cu alta, săvârșește adulter. Și cine s-a însurat cu cea lăsată, săvârșește adulter. Așadar, ucenicii primesc prima învățătură și prima dilemă. Și ei îl întreabă: dacă astfel este pricina omului cu femeia, deci nu poate să se despartă de soție, atunci ei îl întreabă: de ce mai este de folos omului să se căsătorească? Și Mântuitorul le răspunde: nu toți pricep cuvântul acesta. Pentru că sunt unii fameni, adică oameni care nu pot să-și îndeplinească îndatoririle conjugale, care s-au născut așa din pântecele mamei lor. Dar sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni, adică cei mutilați, fie datorită unor pedepse corporale, cum se aplicau pe timpuri, fie datorită unor împrejurări de forță majoră, cum ar fi, de exemplu, rănirea în războaie sau altele. Și atunci sunt unii, mai continuă Mântuitorul, care s-au făcut pe ei fameni, adică din cei care nu pot să se căsătorească, Și au făcut aceasta pentru împărăția cerurilor, adică pentru ceva mult mai înalt. Și imediat după aceasta, când s-au eliberat, când s-au clarificat lucrurile, adică sunt oameni care trebuie să se căsătorească pentru că simt vocația, dacă au făcut acest lucru, rămân cu cel cu care au hotărât să o facă. După aceea sunt cei care nu pot să se căsătorească datorită dizabilităților fiziologice și apoi sunt cei care renunță la căsătorie pentru un ideal mai înalt, respectiv împărăția lui Dumnezeu. Adică ei iau aceasta ca pe un fel de vot, ca pe ascultare, ca pe un sacrificiu, ca pe o renunțare pe care își o asumă pentru un ideal mai înalt. Deci odată ce Mântuitorul arată cum trebuie să fie organizate relațiile dintre soț-soție, apoi trece la pasul următor și vorbește despre copii. Și se spune că ei s-au adus copii care, ca să-și pună mâinile peste ei să se roage. Vedeți ce important este ca părinții să-și aducă copiii la Hristos. Nu spun la biserică, la Hristos. Pentru că Hristos îi binecuvintează. Ori aduce pe un copil la Hristos nu înseamnă doar a-l aduce la biserică. Înseamnă și ai vorbit despre Hristos acasă. Pentru că ai vorbit despre Hristos înseamnă a-l aduce la Hristos. Sau dacă nu vine el la Hristos, vorbind despre Hristos, să-l aduci pe Hristos în viața lui. Și în felul acesta se vede că acolo unde Hristos este adus în viața copilului, acolo apare sau vine și binecuvântarea. Deci spun că i-au dus copiii ca Mântuitorul să-i binecuvinteze și să se roage. Deci odată cu binecuvântarea lui Dumnezeu apare și nevoia sau imperativul rugăciunii, care nu este ceva impus. Este ceva care izvorăște natural din dorința omului de a fi împreună cu Hristos. După ce dă și această învățătură, apare acest text de la versetul 16 înainte despre tânărul care se apropie de Mântuitor. Deja avem, suntem la faza adolescenței. Care se apropie de Mântuitorul și îl întreabă: eu ce să fac ca să moștenesc viața veșnică sau să dobândesc viața veșnică? Se vede cum Mântuitorul ia progresiv și ajunge și la momentul adolescenței, când copiii, tinerii, încep să-și pună întrebarea existențială. Dacă până atunci era simplu, se reglementau relațiile din familie, odată ce tânărul începe să simtă independența, nevoia de libertate, atunci începe să-și pună și întrebări pe care nu și le-a pus până atunci. Și acest tânăr se întreaptă către Mântuitor și spune: Învățătorule bun, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Deja el preia responsabilitățile. Nu mai așteaptă să-i fie spus de către părinți, face asta, 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 asta. Ci începe să-și preia în relația pe care încearcă să o dezvolte el însuși cu Dumnezeu. Fără să mai fie părinții cei care îi îndeamnă sau îi zoresc să meargă la Hristos. Deja avem rezultatul în acest tânăr al faptului că părinții lui i-au vorbit despre Dumnezeu. Și el, când ajunge să-L identifice pe Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind Învățătorul cel Mare, îi pune întrebarea care probabil că îl frământa de multă vreme. Iar Mântuitorul îi răspunde să păzească poruncile. Și el întreabă: care porunci? Și Mântuitorul face o sinteză de 5 porunci. Le-ați auzit. Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb sau să nu fii martor mincinos, să cinstești pe tatăl său și pe mama ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar tânărul îi răspunde: toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Un argument în plus că avea o relație, am spune noi, corectă cu Dumnezeu, păzea poruncile. Dar primul lucru, când citim Evanghelia și vedem cum se încheie, când apostolii îl întreabă pe Mântuitorul: dar atunci cine mai poate să se mântuiască? Concluzia noastră superficială este: foarte puțin pot să se mântuiască. Eu aș vrea să vă ofer astăzi o altă interpretare, și anume că această Evanghelie nu arată cât de puțini se vor mântui, ci cât de mulți se vor mântui. Și cât de mult dorește Dumnezeu ca oamenii să se mântuiască. Și apoi să vedem și ce înseamnă de fapt, în fapt, mântuirea. Deci, apostolii au văzut exigențele. Au văzut că i s-a spus le-a spus Mântuitorul, i-a spus tânărului ce porunci să păzească, deci i-a dat 50% din porunci, nu 10 porunci, ci 5 dintre ele, și a spus că dacă le va păzi pe acestea, poate să intre în Împărăția Cerurilor. Și el spune că da, dar le-am păzit pe toate. Și atunci Mântuitorul îi spune că îi mai lipsește ceva, să vândă tot ce are, să împartă săracilor și apoi se urmeze lui. Și asta va conduce la desăvârșire. Din acest moment tânărul încheie, pentru că el, pe de o parte, a venit cu întrebarea sinceră, pe de altă parte, la modul cum încheie dialogul cu Hristos, înțelegem că a vrut să vadă și care este exigența maximă de la Dumnezeu. Și noi ne întrebăm adeseori, oare ce vrea Dumnezeu de la, cât vrea de la mine? Cât trebuie să mă rog? Cât trebuie să fac? Cât de bun trebuie să fiu? De bunătate nu se pune vorba. Pentru că noi ne străduim să fim buni, dar niciodată nu suntem buni. De aceea Mântuitorul spune, nu mă numi bun. Pentru că numai Dumnezeu este bun. Cu alte cuvinte, dacă ne întrebăm cât de bun trebuie să fiu, nu o să ajungem niciodată la nivelul maxim al bunătății, pentru că Hristos spune, numai Dumnezeu este bun. Deci, idealul este intangibil. Și cu toate acestea trebuie să facem ceva. De la bunătatea absolută comparativă cu Dumnezeu, Hristos îi spune, păzește 50% din porunci. Cu alte cuvinte, cine se poate mântui? Cel care păzește 50% dintre porunci. Și din păcate, uitându-ne astăzi în societatea în care trăim, constatăm că, de fapt, poruncile pe care Mântuitorul a sintetizat la extras dintre cele 10 vizează anumite păcate care sunt omniprezente, mai ales în societatea noastră. Adică este vorba despre criminalitate și se știe cam câte mii de români sunt închiși în închisorile din Occident pentru crime. Este vorba despre viață dezordonată, desfrânată, sub toate aspectele ei. Și nu trebuie să insistăm, pentru că se vede cam care este rata divorțurilor și a neînțelegerilor din familie. Se vorbește despre a nu fura. Deja e o tautologie să mai vorbim despre furt, când în România toată lumea, într-o discuție simplă, la 2 minute de mers pe tren, se ajunge la discuția cât de mult se fură în țara aceasta și nimeni nu face nimic, începând de la cel mai înalt nivel și până la micile furturi din gospodării, animal de curte sau altele. Apoi, să nu minți. Ori corupția pentru care am ajuns iar celebri în Europa, ține de minciună și de a-ți însuși lucruri la care nu ai dreptul. Și în final, Mântuitorul spune, după ce spune ce să nu facem, apoi spune și ce trebuie să facem, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aici ar fi mult de discutat în ce măsură copiii aici, de aici sau de mai departe mai păstrează respectul și cinstea față de cei care le-au dat viață și i-au crescut așa cum au putut și ei. Așadar, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos, deși arată care este minimum, el spune că dacă păstrăm acest minim de porunci, ne putem mântui. Deci avem o prima categorie de oameni care se mântuiesc, cei care respectă măcar 50% din porunci. A doua categorie dintre cei care se mântuiesc sunt, prin logica lucrurilor, cei care păzesc 100% din porunci. Pentru că dacă cineva păzește 50%, e logic că cel care le respectă pe toate se va mântui. Apoi spune că se vor mai mântui și alții, pentru că tânărul întreabă, bine, dar eu le respect deja. Și totuși simt că ceva trebuie mai mult, îmi lipsește ceva. Și Mântuitorul îi spune, da, deci vrei mai mult? Nicio problemă. Exigența de la Dumnezeu nu se oprește aici. Și atunci îi spune, cinstește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și el pare că e mulțumit de relația pe care o are și cu părinții și cu aproapele. Și Mântuitorul spune, și mai mult. Deci acum vinde tot ce ai și împarte săracilor. Deci vinde tot ce ai. Punct. Nu merge mai departe. Deci și cei care dau tot ce au, adică sunt dispuși să se detașeze de bunuri, deja sunt o a patra categorie care se mântuiesc. mai mult decât atât, cel care, în momentul în care nu mai are ceva și din ceea ce a dat, a vândut sau a împărțit, dă săracilor, deja este un plan mult superior a celor care își exersează în mod constant generozitatea, dărnicia. Deci avem a cincea categorie de care Mântuitorul vorbește că se pot mântui. Și apoi, a șasea categorie, vino și-mi urmează mie. Adică cei care lasă tot și îl urmează pe Hristos. Respectiv cei care renunță la viața, cum o numim noi viața în lume, și îl urmează pe Hristos în mod absolut. Adică cinul monahal. Și în sfârșit, după ce a dat toate aceste, prin subînțeles, toate aceste categorii, atunci ucenicii care au înțeles greșit și au spus atunci cine se mai poate mântui, de fapt el spunea câte șanse are fiecare să se mântuiască, ei au înțeles cât de puțin se pot mântui, așa cum înțelegem și noi. Și de fapt spune, dar cine se mai poate mântui? Și atunci Mântuitorul spune, cele ce nu sunt cu putință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Adică și cei despre care credem că nu ne putem mântui, care n-am făcut nici 50% din porunci, nici 100% din porunci, nici n-am vândut ce am avut sau ce avem, nici n-am dat săracilor, nici nu am abandonat lumea, nici nu ne-am călugărit, și aceștia, care n-am făcut nimic din toate astea, putem să ne mântuim. Pentru că așa spune, cele ce nu sunt cu putință la oameni, mintea mea refuză să-mi dea dreptul la mântuire, dar atunci el spune, sunt cu putință la Dumnezeu. De ce? Răspunde Sfântul Apostol Pavel, din cauza că mântuirea nu este premiul pentru viața noastră. Mântuirea este darul lui Dumnezeu și depinde de sinceritatea și consecvența cu care o căutăm. Mântuirea înseamnă comuniunea, starea de comuniune permanentă cu Dumnezeu. Fiecare om care este botezat și crede, poartă în sine seva mântuirii. Niciun om nu este îndepărtat a priori de la mântuire. Toți se pot mântui. Adică toți sunt chemați spre comuniunea iubitoare cu Dumnezeu. Iar dacă cineva vrea mai mult decât atât, cum a furat tânărul, Mântuitorul spune, dacă vrei să fii desăvârșit. Desăvârșirea ține mai mult de imaginea pe care el vroia să o aibă în societate. Deci el nu a fost mulțumit de faptul că prin ceea ce face poate să se mântuiască. Ci el vrea să aibă și o imagine cu aureolă în societate. Și atunci Mântuitorul îi dă această exigență. Îi spune, vrei să fii desăvârșit? Vinde, dă săracilor și apoi vino de urmează mie. Sfântul Apostol Marcu spune și că trebuie să-și ia crucea și să urmeze lui Hristos. Deci desăvârșirea nu este mai mult decât mântuirea, așa cum ar înțelege cineva. Că nu există ceva mai înalt decât comuniunea cu Dumnezeu. Și aceea este mântuirea. Dar Sfântul Apostol Pavel, cum v-am promis, spune că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Iar mântuirea se dă în funcție de valorile pe care noi le cultivăm. Tânărul acesta avea multe bogății, avea valorile lui, sistemul lui de valori. Și când Mântuitorul îi spune, detașează-te de ele, că nu-s bune, a plecat întristat. Și atunci ce valori, după ce bogăție vom fi noi acceptați în împărăția lui Dumnezeu? Sfântul Pavel spune că după valorile umane, mai presus de cele materiale, și mai ales după cele care sunt transmisibile, adică cinstea, omenia, dărnicia, pe care le putem transmite din generație în generație. În alt loc, Mântuitorul a stigmatizat sau a catalogat drept greșite adunarea de comori. Greșită adunarea de comori. Spune, de ce vă adunați comori aici pe pământ, unde molile le mănâncă, furii le sapă și le fură, hoții? Adunați-vă comori în cer. Deci acestea sunt valorile după care Dumnezeu oferă omului mântuirea. Și așa cum vă spuneam, mântuirea este un dar pe care Dumnezeu îl dă tuturor și explică acest lucru la Epistola către Efeseni, în capitolul al doilea. Aici Sfântul Apostol Pavel vorbește despre începutul mântuirii ca fiind, ca el ia câțiva pași și spune că începutul mântuirii se face prin conversie sau schimbare. El spune, voi, le vorbea efesenilor, v-ați făcut vii. Cei care mai înainte erați morți prin greșalele și prin păcatele voastre. Deci cele cinci porunci de care Mântuitorul vorbește, dacă renunțăm la ele, deja am devenit vii. A fi viu înseamnă a mișca, a fi în dinamică. În momentul în care ești viu, ai pornit pe drumul mântuirii. Un om care nu are conștiința că trebuie să meargă pe drumul mântuirii, din punct de vedere teologic, nu este viu. Este vegetativ. Dar nu este viu. Așa încât, pentru că starea de a fi viu sau trezvia ține de Duhul Sfânt, de omul duhovnicesc, de puterea spirituală. Și atunci, el continuă spunându-le că înainte ați petrecut în poftele trupului, ale simțurilor, erați fii ai mâniei, ca și ceilalți, dar acum, Dumnezeu bogat fiind în milă pentru multa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei care eram morți datorită greșelilor noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos. Deci, Sfântul Pavel nu vorbește despre moartea fiziologică aici. El însuși se încadrează în rândul lor. Spune, noi eram morți, deși trăiam. Noi eram morți pentru păcatele noastre, dar Hristos ne-a făcut vii. Dumnezeu ne-a făcut vii împreună cu Hristos și a spune, prin har sunteți mântuiți. Și împreună cu El ne-a ridicat, ne-a așezat în ceruri, în Hristos Iisus. Într-un versetul 8, un pic mai încolo, Sfântul Apostol Pavel reiterează ideea aceasta, spunând, în har sunteți mântuiți prin credință. Iar aceasta nu este prin fapte și nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și în versetul 9 spune, nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Cu alte cuvinte, atunci când credem că ne mântuim prin faptele pe care le facem, suntem sub un mare risc. Facem fapte bune și ne încredem că numai prin ele putem să fim mântuiți. Iar el spune aici, ca să nu se laude nimeni, dacă se mântuiește prin fapte. Atunci când facem fapte, putem foarte ușor să desfințăm valoarea lor, mândrindu-ne cu ele. Sau așteptând cinste de la lume pentru fapte. Și de aceea Sfântul Apostol Pavel spune că nu e suficient doar să aveți fapte. Mântuirea este darul lui Dumnezeu prin credință. Dar, într-un alt loc, Sfântul Iacob, Apostolul Iacob spune, iar credința fără fapte este moartă. Cu alte cuvinte, ele trebuie să se sprijine una pe alta și să se întărească una pe alta. Credința se determine faptele, iar faptele se întărească credința. Iar dacă există credința, niciodată nu ne vom lăuda cu faptele bune pe care le-am făcut. Și de aceea Sfântul Pavel face aici o întreagă exegeză a modului cum trebuie să fie mântuirea, cum trebuie înțeleasă mântuirea. Și el spune mai departe că cel care e mântuit este făptura lui Dumnezeu. Aceasta este mântuirea. Vedeți compatibilitatea cu Dumnezeu. Făptura lui Dumnezeu zidit în Hristos Iisus spre fapte bune, cu scopul de a face fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit înainte și mai înainte ca să umblăm cu toții în ele. Mai jos, spune că mântuirea înseamnă desființarea vrăjmășiei și aducerea învățăturilor ca întru sine să îi zidească într-un singur om pe tot și să întemeieze pacea. Apoi mai spune că mântuirea înseamnă împăcarea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin care noi ne unim într-un trup prin cruce, omorând prin aceasta vrăjmășia. El când vorbește de vrăjmășie, vorbește despre ruperea omului de Dumnezeu prin păcatul strămoșesc. Și apoi spune și cum se face. Că prin el, spune el, avem și unii și alții apropierea către Tatăl într-un Duh. Deci, din acest moment și cu aceasta închei, din acest moment, spune Sfântul Apostol Pavel, nu mai sunteți străini. Deci mântuirea înseamnă revenirea în casa părintească. Iar dacă numim pe Dumnezeu Tată și Părinte, înseamnă că El ne pregătește casa. Și Sfântul Apostol Pavel mai vorbește într-un loc despre cort. Și spune, voi părăsi cortul acesta pământesc pentru unul ceresc. Deci El ne oferă, El ne pregătește casă și spune, nu numai că suntem chemați să revenim la casa Tatălui, ci nu revenim ca niște străini, ca niște necunoscuți, ci revenim ca niște fii prea iubiți. De aceea spune Sfântul Pavel, nu vom mai fi străini și locuitori vremelnici, ci suntem împreună cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor. Fidelitatea față de credință este condiție pentru mântuire. Deci zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Sunt atâtea învățături, atâtea denominațiuni neoprotestante apărute după secolul al XIX-lea, care vin și spun, toată lumea a greșit până acum, din acest moment noi aducem învățătura cea adevărată și voi, numai dacă treceți la, știu eu ce, formă de pocăiți sau pocăință, numai așa vă puteți mântui. Sfântul Pavel e foarte concret. Deci trebuie să recunoști casa Părintelui, Părintele Ceresc ne așteaptă, dar în măsura în care suntem zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor și având cap, spune el, piatra cea din capului, din capul unghiului, fiind însuși Iisus Hristos. De aceea, și încheie cu versetul 22, împreună sunteți zidiți spre a fi lăcaș al lui Dumnezeu în Duhul Sfânt. Deci revenim, practic, la punctul de la care am plecat. Venim de la Dumnezeu, adică prin Duhul Sfânt am venit în lume, pentru că un om care vine în lume nu este o întâmplare, este o lucrare a lui Dumnezeu, și către Duhul, același Duh, suntem chemați să revenim. Și revenirea înseamnă a primi cu mulțumire darul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu că existăm, darul lui Dumnezeu că avem credință, darul lui Dumnezeu că ne aflăm astăzi în biserică, darul lui Dumnezeu că avem oameni care ne iubesc, darul lui Dumnezeu că avem pe cine să iubim, așa încât și dacă vrem cu adevărat, putem să cinstim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Amin.